Baltijas lielākā lidosta Latvijas galvaspilsētā Rīgā līdz šim izrādījies bijusi vārti jau vairākiem koronavīrus ievedējiem Baltijā. Lidostas pārstāvis Edgars Vilcāns stāsta, cieša sadarbība ar slimību profilakses un kontrolas centru noris jau kopš janvāra sākuma. Tika ievērotas centra izsniegtās rekomendācijas, izlidojošajiem pasažieriem jau labu laiku pieejama informācija par ieteikumiem, kas jāievēro dodoties uz vīrusa īpaši skartajām teritorijām, savukārt ielidojošajiem par to, kur vērsties un ko darīt, ja piemeklē vīrus raksturīgie simptomi. Šobrīd aizsardzība tikusi pastiprināta.
Šobrīd lidostas terminālī esam 5 vietās uzstādījuši pasažieriem roku dezinfekcijas stendus. Vēl mēs veicam pastiprinātu publisko un darbinieku telpu uzkopšanu un dezinfekciju, kā arī ir uzsākta to autobusu dezinfekcija, kas nodrošina pasažieru vešanu no termināļa uz gaisa kuģiem un atpakaļ. Arī regulāri sazināmies ar visiem saviem darbiniekiem, atgādinām viņiem par personīgās higiēnas noteikumiem, bieži mazgāt rokas, izmantot pieejamos dezinfekcijas līdzekļus un, protams, sekot līdz arī savam veselības stāvoklim. Kā arī vēl viens moments, ko mēs aicinām savus darbiniekus, ja viņi plāno doties uz šim te vīrusu skartiem reģioniem, tad mēs aicinām izvērtēt šī te brauciena liederīgumu.
Arī Liepājas lidostā uzsākti aizsardzības pasākumi, lai novērstu iespējamu vīrusu ienākšanu caur Liepājas lidostu. Lidostas aviācijas drošības daļas vadītāja vietnieks Krišjānis Glūzda uzsver, notiek cieša sadarbība ar slimību profilakses un kontrolas centru.
Mēs arī lidostā esam ieviesuši dažus pasākumus, kas ir tieši mūsu darbiniekiem arī. Mēs regulāri un pastiprināti dezinficējam un tīram mūsu telpas, terminālus. Esam izvietojuši šo slimību profilakses un kontrolas centra rekomendācijas, kas ir pieejami pasažieriem un arī aicinām pasažierus pašiem sekot līdz savam veselības stāvoklim un par katriem mazākajām indikācijām ziņot mediķiem un konsultēties ar viņiem.
Glūzda skaidro, ka domāts arī par temperatūras mērīšanu ielidojošajiem pasažieriem, tomēr šobrīd, sazinoties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu noskaidrots, šādas rekomendācijas gan netiek noteiktas. Glūzda arī norāda, ir darbinieki, kas seko līdzi tam, no kurienes cilvēki, kas ielido Liepājā, ir Latvijā ieradušies.
Mums jau ir aģenti, kas seko līdz ar no kurienes viņi ielido un uz kurienu viņi dodas. Nekādas tādas palielinātas stresa līmenis nav manāms. Dīži no pasažieru. Ir pasažieri, kas nāk, interesējās, uzdod dažādas jautājumus par šo tēmu, cenšas saņemt kādu papildus informāciju. Un, piemēram, kur vērsties un pasažieris pasaka, ja man tur raci bijis, tur Itālijā vai kā, ar ko man sazināties. Un tā mēs sniedzam to pašu informāciju, kas ir plašsaziņas medijos zinām.
Tikmēr jau zināms, ka Nacionālā aviokompānija Air Baltic pārvadājusi cilvēkus, kuriem vēlāk atklāts COVID-19. Aviokompānijas operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis stāsta, jau pagājušajā nedēļā ieviests pastiprināts lidmašīnu tīrīšanas režīms.
Kas arī sev iekļauj dezinficēšanu un konkrētā lidmašīna, kur šis pasažieris tika pārvadāts, jau tajā pašā vakarā pēc pasažieru pārvadāšanas šajā jaunā kārtībā šī lidmašīna arī bija padziļināti apstrādāt. Tātad, nu, visas flotas lidmašīnas tiek tīrītas, dezinficētas pēc, gan pēc prasībām, gan arī papildus tam, ko mēs parasti vai iepriekš ikdienas režīmā būtu darījuši.
Cālītis arī skaidroja, ka šobrīd atcelt lidojumus uz vīrusa īpaši skartajām teritorijām nav paredzēts, tomēr kompānija seko līdzi situācijai un ir gatava atsevišķus galamērķus slēgt, ja radīsies tāda nepieciešamība. Aviokompānija arī šobrīd novēro. Uz atsevišķiem galamērķiem lidot gribētāju ir mazāk.
Šobrīd mēs redzam, ka tieši uz dažiem galamērķiem tad pieprasījums pēdējās dienās ir samazinājies. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz šīm tendencēm un tad arī attiecīgajā brīdī, tad vajadzības gadījumā, tad arī veiksim kaut kādas korekcijas. Bet kopumā mēs redzam, ka pasažieri vēl veic bieži pasūtījumus, ir īpaši jau vēl uz vasaras lidojumiem un šis process iet uz priekšu. Mēs sekojam līdz un arī esam ciešā kontaktā sadarbībā ar Latvijas iestādēm, tā skaitā arī SPKC, un mēs sekojam viņu rekomendācijām. Tajā brīdī, ja būs izdots rīkojums, rekomendācija vai kā savādāk uz konkrētu vietu nelidot vai aizliegums lidot, tad, protams, tas tiks ievērots. Dotajā brīdī šādi ierobežojumi nav. Mēs turpinam lidojumus, pieprasījums vēl ir.
Air Baltica valdes loceklis Pauls Cālītis arī skaidroja, ka ievērojot pasažieru bažas, kompānija piedāvā iespēju līdz 10. martam pārlikt lidojuma datumus tiem pasažieriem, kas rezervējuši lidojumus ar kompāniju uz tās piedāvātajiem galamērķiem Itālijā. Kristaps Feldmanis, Inga Ozola, Latvijas radio.